κύρια επιστροφή στην εκπομπή και έχουμε μαζί μας τον φίλο της εκπομπής, τον κύριο Αντώνη Κλάψη, αναπληρωτή καθηγητή ιστορίας, διεθνούς πολιτικής, μάλλον τώρα νόμιζα τα πασοστά του Πανεπιστημίου Πολεπονήσου, τον καλωσορίζουμε.
Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, για τη φιλοξενία. Πάντα είναι ευχάριστη η συντροφιά σας.
Εμείς πρέπει να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαι πάντοτε, δέχεσαι τις προσκλήσεις μας και μας μιλάς για σημαντικούς ανθρώπους και γεγονότα της ελληνικής ιστορίας. Πριν από 2 μέρες νομίζω ήταν η επέτειος του θανάτου του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, του Ιωάννη Καποδίστρια, για πολλούς του σημαντικότερου ίσως Έλληνα πολιτικού, του ανθρώπου που σύμφωνα με κάποιους, εγώ με ένας από αυτούς, πιστεύουν ότι η ιστορία της Ελλάδας θα ήταν διαφορετική εάν αυτό συνέχιζε να είναι ο κυβερνήτης της Ελλάδας. Ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω, ο Ιωάννης Καποδίστριας πόσο σημαντικός ήταν για τη νεότερη Ελλάδα?
Είναι καθοριστικός, διότι είναι και ο θεμελιωτής του ελληνικού κράτους. Ο Καποδίστριας εξελέγει πρώτος κυβερνήτης του ελληνικού κράτους το 1827 από την Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας, σε μια περίοδο που η ελληνική επανάσταση έπνεε τα λίστια. Την άνοιξη του 1827 βρισκόταν στο χαμηλότερο τη σημείο. Είχαν μεσολαβήσει 2 εμφύλοι πόλεμοι, η εκστρατεία του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο, η πτώση του Μεσολογγίου. Σχεδόν κάθε επαναστατική εστία είχε πέσει στα χέρια του Ιμπραήμ. Οι Έλληνες επαναστάτες έλεγχαν λίγα από τα παραλιακά φρούρια της Πελοποννήσου και ορισμένα από τα νησιά. Και έτσι φαινόταν ότι η επανάσταση μάλλον θα κατέληγε σε αποτυχία. Αποτάθηκαν επομένως οι Έλληνες στον άνθρωπο εκείνο που ήταν ο καταλληλότερος, χωρίς καμία αμφιβολία, που είχε τις περισσότερες ικανότητες από κάθε άλλον Έλληνα εκείνο του καιρού, που είχε τη μεγαλύτερη εμπειρία σε διεθνή ζητήματα και που ταυτόχρονα ήταν και ο πλέον αναγνωρίσιμος σε ευρωπαϊκή, σε διεθνή κλίμακα Έλληνας εκείνου του καιρού. Επομένως ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να φέρει εις πέρας αυτή την εξαιρετικά δύσκολη αποστολή, τη δημιουργία δηλαδή κράτους, εκεί που δεν υπήρχε σχεδόν πια τίποτα. Ο Καποδίστριας ήλθε στην Ελλάδα αρκετούς μήνες μετά, τον Ιανουάριο του 1828, αφού προηγουμένως είχε μεσολαβήσει η ναυμαχία του Ναυαρίνου, που οδήγησε και στο τέλος ουσιαστικά της εκστρατείας του Ιμπραήμ. Και έτσι ανέλαβε τα καθήκοντά του σε μια περίοδο που ήταν εξαιρετικά δύσκολη μεν για την αναδυόμενη Ελλάδα, γιατί το ελληνικό κράτος με την νομική έννοια του όρου ακόμα δεν υπήρχε, γιατί δεν ήταν ακόμα διεθνώς αναγνωρισμένο, αλλά που φαινόταν ότι κάθε είδους κράτος θα δημιουργηθεί. Το ερώτημα που επίθετο ήταν διπλό: τι είδους κράτος θα ήταν αυτό, αν δηλαδή ήταν κράτος ανεξάρτητο ή απλώς αυτόνομο, φόρου υποτελές στο Σουλτάνο, και επιπλέον τι έκταση θα είχε αυτό το κράτος, αν θα είχε διευρυμένα ή κάπως στενότερα σύνορα. Ο Καποδίστριας εργάστηκε και για τα δύο, όπως γενικά εργάστηκε πολύ συστηματικά για τη θεμελίωση του ελληνικού κράτους. Λέμε καμιά φορά ότι έφτιαξε κράτος από το μηδέν. Εγώ θα έλεγα ότι ξεκίνησε υπό του μηδενός. Ότι αυτό που παρέλαβε δεν ήταν ούτε καν το μηδέν, ήταν κάτι χειρότερο από το μηδέν. Να σκεφτούμε μια χώρα η οποία δεν υφίσταται από νομική άποψη, δεν είναι διεθνώς αναγνωρισμένη, δεν διαθέτει επαρκείς κρατικές δομές, δηλαδή διοίκηση, αστυνομία, το σύστημα συλλογής φόρων, δικαιοσύνη, εκπαίδευση κτλ. Είναι κατεστραμμένη εντελώς μετά από επανάσταση, εμφυλίους, την εκστρατεία του Ιμπραήμ. Είναι εσωτερικά διχασμένη και επιπλέον πρέπει να αντιμετωπίσει πιεστικά καθημερινά προβλήματα που είχαν να κάνουν με τη σύντηση των ανθρώπων, με την επανεγκατάστασή τους στις περιοχές εκείνες που είχαν εκενωθεί εξαιτίας των πολεμικών επιχειρήσεων, που είχαν καταστραφεί εξαιτίας της εκστρατείας του Ιμπραήμ. Η οικονομία ήταν σχεδόν ανύπαρκτη, η ασφάλεια ήταν μηδαμινή. Ό,τι χειρότερο μπορούσε να σκεφτεί κάποιος ήταν συγκεντρωμένο στην περίπτωση της Ελλάδας.
Ναι. Και λίγο θα ήθελες να αναφερθείς λίγο στο τι επικρατούσε στην ελληνική ύπαιθρο εκείνη την εποχή.
Όταν ο Καποδίστριας φτάνει στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 1828, αντιμετωπίζει μια χαόδη κατάσταση, πραγματικά χαόδη κατάσταση. Οι Έλληνες τον υποδέχονται περίπου ως απομηχανής Θεό και ως σωτήρα. Έχουμε περιγραφές από αυτόπτες μάρτυρες που ήταν δηλαδή στην υποδοχή του Καποδίστρια στο Ναύπλιο, που εξιστορούν ότι είχαν συγκεντρωθεί πολλές χείρες, των οποίων οι σύζυγοι είχαν σκοτωθεί στα χρόνια της Επανάστασης και κρατούσαν τα ορφανά παιδιά τους στα χέρια και προσπαθούσαν να αγγίξουν τον Καποδίστρια, ζητώντας του να αναστήσει τους νεκρούς συζύγους τους. Τέτοια ήταν η ανάγκη των ανθρώπων να πιστέψουν σε κάτι, να πιαστούν από κάπου. Ήταν πραγματικά κατεστραμμένοι. Ο Καποδίστριας, φτάνοντας στην Ελλάδα, παραλαμβάνει μια απολύτως χαόδη κατάσταση. Θα διηγηθώ μόνο ένα περιστατικό, το οποίο είναι λίγο ανεκδοτολογικό, αλλά νομίζω δίνει και το στίγμα εκείνης της εποχής. Ο Καποδίστριας, μεθοδικός άνθρωπος καθώς ήταν και έμπειρος στην πολιτική διαχείριση, θυμίζω είχε διατελέσει υπουργός εξωτερικών της Ρωσικής Αυτοκρατορίας για χρόνια, ζήτησε, φτάνοντας στο Ναύπιο, από τους έως τότε υπουργούς, να του συντάξουν, να συντάξουν και να του παραδώσουν μία έκθεση ο καθένας για τον τομέα της ευθύνης του, για το ποια ήταν η κατάσταση στην οικονομία, στη διοίκηση, στα στρατιωτικά και ούτω καθεξής. Υπουργός Οικονομικών ήταν ο Λιδωρίκης, ο οποίος πράγματι συνέταξε την έκθεση, δεν υπάρχει κιόλας, αν κάποιος τον ρωτήσει θα τη βρει. Όπως καταλαβαίνεις, ήταν μία έκθεση που έλεγε ότι η κατάσταση είναι απελπιστική. Το ανεκδοτολογικό της υπόθεσης είναι το εξής. Λέγεται ότι όταν ο Καποδίστρια συνάντησε τον Λιδωρίκη, γιατί όντως συναντούσε έναν προς έναν τους υπουργούς για να τον ενημερώσουν και προφορικά, τον ρώτησε πόσα χρήματα υπάρχουν στο ταμείο, στο δημόσιο ταμείο. Ναι. Και λέγεται ότι ο Λιδωρίκης του απάντησε ότι όχι μόνο χρήματα δεν υπάρχουν στο ταμείο, αλλά ούτε το ταμείο υπάρχει. Δεν υπάρχει καν η έννοια του ταμείου. Επομένως, νομίζω αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό για την κατάσταση που επικρατούσε. Η χώρα ήταν οικονομικά καταστραμμένη. Η παραγωγή που ήταν βασισμένη στη γεωργία και στην κτηνοτροφία. Ναι. Αυτή ήταν η ραχοκοκαλιά της οικονομίας στην Πελοπόννησο και στην στερεά Ελλάδα, που θα αποτελούσαν και τον πυρήνα του ελληνικού κράτους. Είχε μετά από 7 χρόνια σχεδόν, 7 χρόνια επανάστασης, μεσολάβη συμφιλίων, εκστρατείας του Ιμπραήμ, καταστροφών κτλ., είχε σχεδόν εκμηδενιστεί. Αντιλαμβάνεσαι πόσα χωράφια είχαν μείνει για χρόνια καλλιεργητά, αν συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι οι βασικοί καλλιεργητές πολεμούσαν. Έτσι ήταν οι άνδρες που πολεμούσαν. Πόσα κοπάδια είχαν εξαφανιστεί και ήταν δύσκολο να αποκατασταθεί το ζωικό κεφάλαιο. Δεν μπορούσε να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Επιπλέον, η εμπορική δραστηριότητα είχε σχεδόν εκμηδενιστεί, διότι δεν υπήρχε φυσικό αντικείμενο. Και ακόμα χειρότερα, δεν υπήρχαν συνθήκες ασφάλειας. Ναι. Στην ύπαιθρο χώρα, στην ξηρά δηλαδή, την ύπαιθρο τυλιμμένονταν ληστές. Στη δε θάλασσα ανθούσαν οι πειρατές. Η πειρατεία ήταν μια από τις πιο διαδεδομένες δραστηριότητες. Για να πω ένα παράδειγμα πάλι για την πειρατεία. Όσοι έχουν δει την ταινία αυτή, οι πειρατές της Καραϊβικής, που είναι ένα νησί γεμάτο πειρατές κτλ., στην Ελλάδα υπήρχε τέτοιο πράγμα. Δεν ήταν κατά φαντασία. Ήταν η Γραμβούσα, η νήσος Γραμβούσα, βόρεια της Κρήτης, η οποία ήταν κανονικό νησί των πειρατών. Δηλαδή εκεί συγκεντρώνονταν μαζικά πειρατές με πειρατικά πλοία, Έλληνες κατά τεκμήριο, οι οποίοι εξορμούσαν από εκεί και λιμένονταν άλλα νησιά, πλοία που περνούσαν από διάφορες περιοχές και ούτω καθεξής. Άρα ο Καποδίστριας έπρεπε να δώσει μία μάχη σε όλα τα επίπεδα. Να θεμελιώσει κράτος δομές, να διασφαλίσει ότι αυτό το κράτος θα είναι βιώσιμο από οικονομική άποψη, από άποψη εσωτερικής δομής κτλ. Και ταυτόχρονα να εξασφαλίσει την διεθνή του αναγνώριση, η οποία ούτε δεδομένη ήταν, ούτε φυσικά εύκολο ήταν να επιτευχθεί. Όλα αυτά μαζί, για να το έχουμε ακόμα καλύτερα στο μυαλό μας, έπρεπε να τα κάνει ταυτόχρονα. Όχι το ένα μετά το άλλο, αλλά ταυτόχρονα να φτιάξει σχολεία, να φτιάξει νοσοκομεία, να φτιάξει δικαστήρια, να φτιάξει νόμους, να οργανώσει στρατό, να οργανώσει χωροφυλακή, να έχει επαφές με τους αντιπροσώπους των ξένων κρατών, των μεγάλων δυνάμεων, δηλαδή προκειμένου να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την ανεξαρτησία και την έκταση του ελληνικού κράτους κτλ. Όλα αυτά εξάλλου ήταν και αλληλοσυνδεδεμένα. Ένα κράτος το οποίο ήταν οικονομικά κατεστραμμένο δεν θα είχε προϋποθέσεις για να επιτύχει στο διεθνές περιβάλλον, ή ένα κράτος το οποίο δεν θα είχε συνθήκες εσωτερικής ασφάλειας δεν μπορούσε να διεκδικεί την ανεξαρτησία του, γιατί θα ήταν ένα κράτος, μια οντότητα, τέλος πάντων, εντελώς απονομιμοποιημένη στα μάτια του ανθρώπου. Θα ήταν ένα έθνος ληστών και πειρατών οι Έλληνες, κάτι που φυσικά ο Καποδίστριας δεν ήθελε να το παραδεχτεί, ούτε ήθελε να το αναπαραγάγει ως στερεότυπο στα μάτια των ξένων.
Ναι. Μου είχε κάνει εντύπωση, νομίζω στο παρελθόν εσύ πρέπει να μας το έχεις πει, ότι υπήρχαν στην Ήπεθρο, όχλος παιδιών,
παιδιά, ναι,
τα οποία ήταν ορφανά, αγέλες.
Ναι, ορφανά, ναι, του πολέμου, κυριολεκτικά αγέλες, όχι τώρα με την, όχι μεταφορικά και ποιητικά, κυριολεκτικά ομάδες παιδιών που κυκλοφορούσαν στην Ήπεθρο με τη μορφή αγελών, ημιάγριων ζώων. Ένα από τα πράγματα που έκανε ο Καποδίστριας ήταν να προσπαθήσει να μαζέψει αυτά τα ορφανά και, γι' αυτό το, και να τα προστατεύσει και τα λοιπά, περιθάλψει, μορφώσει, όλα αυτά μαζί. Και γι' αυτό το λόγο, για παράδειγμα, έφτιαξε το σπουδαίο ορφανοτροφείο στην Αίγινα, που λειτουργήσε για χρόνια ως πρότυπο ορφανοτροφείο και ταυτόχρονα σχολείο και ταυτόχρονα έδωσε τεχνική σχολή. Δηλαδή η ιδέα του ήταν ότι τα παιδιά αυτά όχι απλώς πρέπει να τραφούν, να ντυθούν, να επιβιώσουν, αλλά πρέπει να μάθουν και μια τέχνη, έτσι ώστε να μπορέσουν γρήγορα, όσο το δυνατόν γρηγορότερα τέλος πάντων, να ασκήσουν μια παραγωγική δραστηριότητα, κάποιο επάγγελμα, και έτσι να μπορούν να αυτοσυντηρηθούν τα ίδια και ταυτόχρονα να γίνουν και κύτταρα γονιμότητας οικονομικής και παραγωγικής της ελληνικής κοινωνίας.
Και η χρηματοδότηση για αυτά από πού προήλθε, και π.χ. στην προκειμένη περίπτωση ποιοι ήταν οι δάσκαλοι οι οποίοι θα λέγανε, μάλλον θα καθοδηγούσαν αυτά τα παιδιά?
Δεν υπήρχαν και δάσκαλοι, και αυτό ήταν ένα άλλο πρόβλημα. Γι' αυτό ο Καποδίστριας εισήγησε στην Ελλάδα τη λεγόμενη αλληλοδιδακτική μέθοδο. Δηλαδή υπήρχε ένας δάσκαλος ή δύο δάσκαλοι σε ένα σχολείο, οι οποίοι δίδασκαν τους μεγαλύτερους μαθητές, και οι καλύτεροι από τους μεγαλύτερους μαθητές δίδασκαν τους μικρότερους μαθητές, έτσι ώστε να εξοικονομηθούν πόροι και να βρεθούν η ανθρώπινο δυναμικό εκεί που δεν υπήρχε. Γιατί είναι ωραία πράγμα να φτιάξω σχολείο, αλλά το σχολείο πρέπει να έχει και κάποιους να κάνουν τη δουλειά. Τέτοιοι άνθρωποι δεν ήταν απαραίτητο ότι υπήρχαν παντού, ούτε ήταν εύκολο να βρεθούν, ούτε χρήματα υπήρχαν για να πληρωθούν. Για τα χρήματα δε, ο Καποδίστριας, ανάμεσα στα άλλα που προσπάθησε να κάνει και το κατάφερε, ήταν να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα από εισφορές φιλελλήνων. Mm-hmm. Κυρίως γνωστών του, φίλων του, η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο Εϊνάρδος,
ο Ελβετός,
ναι, ο οποίος ήταν στενός φίλος του Καποδίστρια τον καιρό που ο Καποδίστριας έμενε στην Ελβετία, πριν έρθει στην Ελλάδα δηλαδή, και που διέθεσε ένα πολύ μεγάλο μέρος της περιουσίας του για την χρηματοδότηση ουσιαστικά της δημιουργίας του ελληνικού κράτους, διότι περί αυτού επρόκειτο. Καποδίστριας έκανε, εισήγαγε και το πρώτο νόμισμα στην ελεύθερη Ελλάδα. Μέχρι τότε δεν υπήρχε νόμισμα στην Ελλάδα. Υπήρχαν τα τουρκικά διάφορα νομίσματα που κυκλοφορούσαν και οτιδήποτε άλλο μπορούσε να σκεφτεί κανείς. Έκοψε το πρώτο ελληνικό νόμισμα που ήταν ο Φίνικας. Με έμβλημα τον αναγεννόμενο από τις τάχτες του Φίνικα, που ήταν ένα σύμβολο αρχαίο, που ήταν ουσιαστικά η προσπάθεια της Ελλάδας να ξαναγεννηθεί από τις τάχτες της. Ατυχώς το ίδιο σύμβολο χρησιμοποίησαν 1,5 αιώνα αργότερα οι δικτάτορες του 1967-1974 και έτσι το απαξίωσαν, ενώ αυτό καθ' αυτό δεν είχε καμία σχέση με τους ίδιους τους δικτάτορες, ήταν απλώς μια προσπάθεια δική τους να παρουσιάσουν με έναν ορισμένο τρόπο τους εαυτούς τους. Ίδρυσε την πρώτη τράπεζα, ο Καποδίστριας, μιας και μιλάμε για την οικονομία. Γενικώς έκανε μια συστηματική προσπάθεια ώστε να μπουν τα θεμέλια μιας ανασυγκρότησης οικονομικής της χώρας, και σε αυτό συνδύασε όλες τις δυνάμεις. Αυτό ήταν το ενδιαφέρον γενικά στο πολιτικό πρόγραμμα του Καποδίστρια, ότι έβλεπε τις επιμέρους πτυχές της πολιτικής όχι ως ανεξάρτητες μεταξύ τους, αλλά ως απόλυτα αλληλεξαρτημένες, σαν δηλαδή κρίκους στην ίδια αλυσίδα. Φέρω ένα παράδειγμα. Η οικονομία και η εκπαίδευση στην αντίληψη του Καποδίστρια δεν ήταν δύο άσχετα πράγματα. Έπρεπε να συνδεθούν. Πώς να συνδεθούν? Η εκπαίδευση θα έπρεπε να προετοιμάσει τους ανθρώπους για να γίνουν παραγωγικοί στην δραστηριότητά τους. Τι σημαίνει αυτό? Σε πρώτη φάση, κατά την άποψη του Καποδίστρια, δεν είχε νόημα ούτε να ιδρυθεί πανεπιστήμιο, γιατί ήταν τα πράγματα πρόωρα ακόμη, ούτε να δοθεί έμφαση μεγάλη σε αυτό που θα λέγαμε σε θεωρητικές επιστήμες, ανθρωπιστικές επιστήμες, αλλά ήταν προτιμότερο να δοθεί έμφαση στην τεχνική εκπαίδευση. Ίδρυσε γεωργική σχολή, ας πούμε, στην Τύρινθα, χαρακτηριστικό παράδειγμα, για να επιμορφωθούν νέοι αγρότες σε σύγχρονες μορφές καλλιέργειας. Εισήγαγε την πατάτα για καλλιέργεια στην Ελλάδα. Αυτό μπορεί να έμοιαζε να είναι διαφορετικά πράγματα η εκπαίδευση από την οικονομία, αλλά εκείνος τα συνδύαζε. Η ασφάλεια της υπαίθρου και η οικονομία ήταν δύο αλληλένδετα πράγματα. Πώς θα μπορούσες να έχεις παραγωγική δραστηριότητα στη γεωργία, στην κτηνοτροφία, στο εμπόριο, στις υπηρεσίες, εάν στην Ήπειρο υπήρχε διαδεδομένο φαινόμενο ληστείας.
Ναι.
Κανείς δεν επρόκειτο να επενδύσει, κανείς δεν επρόκειτο να εργαστεί και κανείς δεν επρόκειτο να εμπορευτεί, γιατί θα ήξερε ότι αργά ή γρήγορα το βιώμα του θα το λιμενόταν κάποιο κλέβδη.
Και τι έκανε, για να
οργάνωσε χωροφυλακή, για παράδειγμα. Καταπολέμησε συστηματικά την πειρατεία στη θάλασσα. Η καταπολέμηση της ληστείας και της πειρατείας, νομίζω το είπα και προηγουμένως, είχε και ένα πρόσθετο νόημα, ειδικά της πειρατείας. Ήταν η προσπάθεια του ελληνικού κράτους να δείξει στο εξωτερικό στους ξένους ότι ήταν κράτος νομιμόφρον. Ότι δεν ήταν ένα κράτος πειρατών και ληστών, αλλά ότι ήθελε να επιβάλλει τον νόμο και την τάξη. Οι πειρατές δεν επιτίθενται εναντίον μόνο ελληνικών πύλων ή ελληνικών εμπορευμάτων. Σαφώς. Α, όπως καταλαβαίνεις, όποιον έβρισκαν πρόχειρο, μόνο λίστευαν μέσα στη θάλασσα, το βίδιζαν το πλοίο κτλ. Άρα είχε και μεγάλη διπλωματική σημασία η εξασφάλιση συνθήκων νομιμότητας στη στεριά και στη θάλασσα. Γι' αυτό λέω ότι ήταν όλα μαζί ένα ενιαίο σύνολο στην αντίληψη του Καποδίστρια και στην πράξη του Καποδίστρια. Μιλάμε για μια χώρα η οποία, στην οποία δεν βασιλεύει ο νόμος και η τάξη, αλλά αντίθετα βασιλεύουν η αταξία και η παρανομία όταν ο Καποδίστριας εγκαθίσταται στην Ελλάδα. Λίγο καιρό, 2-3 χρόνια μετά, μεγάλος έτσι, ο γνωστός Γάλλος φιλόσοφος και τα λοιπά, ο Λαμαρτίνος, ήλθε στην Ελλάδα, στο Ναύπλιο, και γράφει στα απομνημονεύματά του ότι η εξουσία είναι μέσα τα όρια της πόλης. Αν βγεις από την πόλη, είσαι στο έλεος του Θεού. Δηλαδή, μπορεί να σε ληστέψουν, μπορεί να σε σκοτώσουν. Όταν μένεις μέσα στο Ναύπλιο το βράδυ, δηλαδή, ακούς πυροβολισμούς από διάφορα σημεία πέριξη του Ναυπλίου. Άρα, έπρεπε όλα αυτά να τα κάνει μέσα σε συνθήκες οι οποίες ήταν εντελώς ακραίες. Είναι σαν αυτά που λέμε σήμερα failed state, τα αποτυχημένα κράτη. Η Ελλάδα ξεκινάει σε ένα τέτοιο πράγμα.
Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω για το θέμα της δικαιοσύνης. Τι έκανε? Mm-hmm.
Καποδίστριας οργάνωσε και το πρώτο δικαιικό σύστημα του ελληνικού κράτους. Γιατί όταν παρέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας, δεν υπήρχε δικαστικό σύστημα με την κυριολεκτική έννοια του όρου, δεν υπήρχαν δικαστηρία, δεν υπήρχαν τέτοιου είδους πράγματα. Ήταν ο πρώτος που προσπάθησε να κωδικοποιήσει ένα νομοθετικό πλαίσιο, έτσι. Δηλαδή να υπάρχει μια σειρά από νόμους που θα εφαρμόζονταν, ναι. Και, οργάνωσε και τα πρώτα ελληνικά δικαστήρια, τα οποία βρίσκονταν συνήθως στην πρωτεύουσα κάθε νομού και τους νομούς. Ο Καποδίστριας τους εισήγαγε ως ιδέα στο ελληνικό κράτος. Ο Καποδίστριας είχε την αντίληψη, και σε αυτό κατέθεναν και όλες οι προσπάθειές του, ότι το κράτος που θα ιδρυθεί έπρεπε να είναι κράτος συγκεντρωτικό. Αυτό δεν είναι κακό. Τι εννοούσε? Ότι έπρεπε να υπάρχει μια κεντρική εξουσία η οποία θα εφαρμόζεται σε ολόκληρη την επικράτεια. Ότι ο νόμος που ψηφίζεται, ο νόμος που ισχύει, πρέπει να εφαρμόζεται παντού και με τον ίδιο τρόπο. Δεν μπορεί να. Οι φόροι πρέπει να επιβάλλονται παντού και με τον ίδιο τρόπο. Η νομιμότητα πρέπει να επιβάλλεται παντού και με τον ίδιο τρόπο. Η εκπαίδευση, η δικαιοσύνη, όλα πρέπει να είναι ενιαία. Αυτό μας φαίνεται σήμερα περίπου
αυτονόητο, ναι. Αλλά εκείνη την εποχή.
Δεν ήταν καθόλου αυτονόητο. Τουναντίον, υπήρχαν πολλοί από τους Έλληνες, οι παλιοί κοντζαμπάσιδες, οι προεστοί, αυτοί που είχαν δηλαδή προεπαναστατικά εξουσία, οι οποίοι αυτό που είχαν στο μυαλό τους ήταν στην πραγματικότητα να αντικαταστήσουν μάλλον τους Τούρκους που είχαν εκδιώξει.
Ναι,
δηλαδή
ναι.
Τον Τούρκο τοπικό διοικητή να μην είναι ο Τούρκος πια, αλλά να είναι ο Έλληνας σου που κοντζαμπάς κτλ. Οι Μανιάτες, για να φέρω ένα παράδειγμα, κάποιοι από τους οποίους ήταν και εκείνοι που τον δολοφόνησαν, η οικογένεια Μαυρομιχάλη, τον Καποδίστρια, είχαν εγκαταστήσει ειδικό του τελωνείο στη Μάνη. Και εισέπραταν οι ίδιοι τα λιμενικά τέλη, τα αυτά κτλ. Και χωρίς να αποδίδουν στο ελληνικό κράτος. Ούτε ήθελαν να πληρώσουν φόρους στο ελληνικό κράτος. Έλεγαν εμείς δεν πληρώναμε στους Οθωμανούς. Γιατί να πληρώσουμε τώρα? Εμείς διώξαμε τους Τουρκούς για να είμαστε πιο ελεύθεροι. Τι εννοούσαν πιο ελεύθεροι? Να κάνουμε αυτό που νομίζουμε εμείς.
Ναι, αυτό που θέλουμε.
Τον τόπο μας. Αυτό ο Καποδίστρια δεν το δεχόταν. Και ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που ήρθε σε ρήξη με πολλούς από τους Έλληνες, τους προύχοντες της παλιάς εποχής, και ένας, όχι μοναδικός, αλλά ένας βασικός λόγος που δημιουργήθηκε εναντίον του μια ισχυρή αντιπολίτευση και που κάποιοι από αυτούς τους αντιπολιτευόμενους τελικά μεθόδευσαν τη δολοφονία του. Ο Καποδίστριας είχε μεγάλο έρισμα στον απλό κόσμο, αλλά μεγάλες αντιπάθειες
Στους ισχυρούς.
Στους παλιούς προύχοντες προεπαναστατικές ελίτ, ανάμεσα στα άλλα, διότι είχε και μια άλλη αντίληψη για το πώς έπρεπε να οργανωθεί το ελληνικό κράτος. Πίστευε ότι έπρεπε να γίνει ένα κράτος μικροκαλλιεργητών και μικροιδιοκτητών. Δηλαδή, επειδή οι περισσότεροι ήταν αγρότες, έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι, να έχουν όλη τη δική του γη. Αυτό σήμαινε μείωση των προνομίων των
μεγαλοκτημόνων.
Των μεγάλων, ναι, των γεωκτημόνων, ή εκείνων που είχαν χρήματα και θα μπορούσαν να αγοράσουν φερειπίν τις εθνικές γης, δηλαδή τα κτήματα, τα χωράφια κτλ. Που είχαν εγκαταλείψει οι Οθωμανοί φεύγοντας από την Ελλάδα. Και αυτός ήταν ένας λόγος που τον οδήγησε σε σύγκρουση. Τώρα, μιας λέμε για κτήματα, να πω πάλι μια ιστορία που δείχνει και το μεγαλείο της διπλωματικής του αλλά και της πρακτικής του σκέψης. Ναι. Ένα από τα θέματα που ο Καποδίστριας αντιμετώπισε ως προς την έκταση του ελληνικού κράτους ήταν η διεκδίκηση της Εύβοιας, η οποία δεν ήταν δεδομένο ότι θα γινόταν στην Ελλάδα. Ο Καποδίστριας δεν ήθελε πολύ γιατί είχε μεγάλη οικονομική σημασία και τέλος πάντων θα προσέφερε και ασφάλεια μεγαλύτερη στο ελληνικό κράτος κτλ. Η Εύβοια, ένα μεγάλο κομμάτι της Εύβοιας, όταν ο Καποδίστριας ήρθε, δεν είχε ακόμα περιέλθει στρατιωτικά στα χέρια των Ελληνών. Υπήρχαν φύλακες Οθωμανικοί. Και επιπλέον, ένα μεγάλο μέρος της έγκυας ιδιοκτησίας των κτημάτων ανήκε σε Οθωμανούς. Στην ιδιοκτησία τους.
Και τι έκανε?
Ο Καποδίστριας λοιπόν έκανε το εξής. Για να αλλάξει τα δεδομένα και όταν συζητηθεί το θέμα της Εύβοιας να βρεθεί η ελληνική πλευρά με διαπραγματευτικό πλεονέκτημα, έπεισε φίλους του στο εξωτερικό να αρχίσουν να αγοράζουν μαζικά κτήματα από τους Οθωμανούς, έτσι ώστε όταν έρθει η ώρα της Εύβοιας, να μην μπορούν οι Τούρκοι να πούν «Μα τα κτήματα είναι δικά μας, άρα πώς θα μας διώξετε από εδώ». Θα έλεγε «Τα κτήματα ανήκουν σε Γάλλους, σε Άγγλους». Ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό. Βρήκε συγγενείς του Λόρδου Βίρονα, που είχε πεθάνει στο Μεσολόγγι, και τους έπεισε να αγοράσουν μια μεγάλη έκταση στο Αχμέταγα, στην βόρεια κεντρική Εύβοια, εκεί που είναι σήμερα το Προκόπι. Το Προκόπι της Εύβοιας ήταν ένα μεγάλο τσιφλίκι, γι' αυτό λεγόταν και Αχμέταγα. Το είχε ο Αχμέτ Αγάς, το αγόρασαν οι Βρετανοί και μία περίπτωση είναι αυτή, δεν είναι μοναδική. Με τέτοιου είδους, ας πούμε, τεχνάσματα βελτιώνει και την ελληνική θέση.
Και γι' αυτό σήμερα ακούμε στην Εύβοια κάποιες περιοχές που λένε ότι ανήκανε σε αυτόν και σε εκείνον, σε κάποιους ξένους.
Είναι γεγονός αυτό.
Και μετά
αυτό,
πουληθήκανε σε Έλληνες κτλ. Μάλιστα. Ναι. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Δυστυχώς ο χρόνος όμως βλέπω ότι. Ο
ραδιοφωνικός χρόνος.
Τελειώνει. Ακόμη μια φορά να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, αγαπητέ Αντώνη, που ήσουν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια, ευχαριστούμε πολύ.